Yeremiyo 4-bob. Egamiz shunday demoqda: Ey Isroil, qani endi qaytsang? Qani endi menga qaytib kelsang? Huzurimdan jirkanch butlaringni uloqtirib tashlasang? Qani endi mening yo'limdan ozmay yursang? Qani endi haqiqat, adolat va to'g'rilik ila egamiz shohid deya qasam ichsang? Shunda xalqlar men orqali baraka topadi. Ular men bilan faxrlanadi. Egamiz Yahudo xalqiga va Quddus aholisiga shunday deb aytmoqda: Yeringizni shudgor qiling. Tikanlar orasiga urug' sepmang. Ey Yahudo xalqi va Quddus aholisi, o'zingizni men egangizga bag'ishlang. Yuragingizni sunnat qiling. Aks holda yovuz qilmishingiz uchun alangali g'azabimni ustingizga yog'diraman. Bu g'azabimni hech kim so'ndira olmaydi. Yahudoda e'lon qiling. Quddusda jar soling. Butun yurt bo'ylab burg'u chalinsin. Baland ovozda hayqiring. Qani to'planinglar. Mustahkam shaharlarga qochib boraylik. Quddusga qochib borish uchun ishora bering. Imillamay tezroq qoching. Men shimoldan kulfat keltirmoqdaman. Dahshatli halokat olib kelmoqdaman. Ana, xalqlarni halok etuvchi yo'lga tushdi. U sher kabi chakalakzordan chiqdi. Yurtingizni xarob qilgani uyasini tashlab keldi. Evoh! Endi shaharlaringiz vayron bo'ladi. Hammasi huvullab qoladi. Marsiya aytib faryod qilinglar. Qanorga o'ranib olinglar. Axir egangizning alangali g'azabi sizni chetlab o'tmadi. Egamiz shunday demoqda: O'sha kuni shoh bilan ayonlarning yuragi orqaga tortib ketadi. Ruhoniylar bilan payg'ambarlar dahshatga tushadi. Shunda men dedim: Yo egam Rabbi, sen Quddus aholisini yomon laqillatding. Qilich ularning bo'g'zida turgan bir paytda sen ularga tinchlik va'da qilding. O'sha payt kelganda egamiz Quddus aholisiga shunday deb aytadi: Sahrodagi yalang qirlardan chiqqan garim sel xalqim tomon esmoqda. U donni xashakdan tozalaydigan mayin shabada emas, balki men yuborgan kuchli bir garim seldir. Men sizlarga qarshi o'z hukmimni e'lon qilmoqdaman. Qarang, dushman bulutday ko'tarilmoqda. Ularning jang aravalari quyun kabidir. Otlari burgutdan ham chaqqondir. Evoh! Sho'rimiz qursin. Xonavayron bo'ldik. Ey Quddus, najot topishing uchun yuragingni pokla. Qachongacha yuragingda yovuz niyat saqlaysan? Ana, Dan shahridan xabarchining ovozi eshitilmoqda. Efraim qirlaridan bir shum xabar kelmoqda. Egamiz shunday dedi: Xalqlarga buni aytinglar. Quddusda shunday e'lon qilinglar. Olis yurtdan bosqinchilar kelmoqda. Ular Yahudo shaharlariga qarshi hayqirmoqda. Bosqinchilar dala qo'riqchilariga o'xshab, Quddusni qurshab olishadi. Zotan Quddus ahli menga qarshi bosh ko'tardi, deb aytmoqda egamiz. Tutgan yo'lingiz, qilgan qilmishingiz dastidan bu kulfat boshingizga keldi-ku. Jazoingiz shudir. Oh, naqadar achchiq bo'lmasa bu kulfat, naqadar yurakni ezadiya. Voy jonim, adoyi tamom bo'ldim. Voy yuragim, qinidan chiqquday bo'lyapti. Sukut saqlab tura olmayman. Eshityapman burg'u sadolarini, eshityapman urushga da'vatlarni. kulfat ketidan kulfat keldi. Butun yurt xonavayron bo'ldi. Bir zumda chodirlarim buzilib ketdi. Maskanim pardalari yo'q bo'ldi. Qachongacha yov bayrog'i ko'zim oldida xilpirab turaveradi? Qachongacha burg'u ovozi qulog'imga chalinaveradi? Egamiz shunday javob berdi. Axir mening xalqim befarosat. Ular meni tanishmaydi. Ular nodon, aqlsiz farzandlardir. Yomonlik qilishga usta, yaxshilik qilish esa qo'llaridan kelmaydi. Men yerga qaradim. Yer ayqash uyqash edi. Ko'zimni osmonga tikdim. Osmonda nur ko'rinmasdi. Tog'larga qaradim. Tog'lar silkinayotgan edi. Hamma qirlar larzaga kelgan edi. Qaradim. Ammo inson zoti ko'rinmadi. Hatto ko'kdagi qushlar ham uchib ketgan edi. Qaradim. Hosildor yerlar cho'lga aylangan edi. Hamma shaharlar vayron bo'lgan edi. Bunga sabab egamizning qattiq qahri edi. Zero egamiz shunday degan edi. Butun yurt vayron bo'ladi. Lekin yurtni butunlay yo'q qilib yubormayman. Butun dunyo aza tutadi. Osmon ham qop-qora bo'lib ketadi. Buni men aytdim. Shaxtimdan qaytmayman. Qaror qildim. Qarorimni o'zgartirmayman. Otliq va kamonkashlar hayqirig'idan har bir shahar aholisi qochib qoladi. Ular chakalakzorlar oralab yugurishadi. Qoyalarga chiqib, oralariga yashirinib olishadi. Hamma shaharlar huvullab qoladi. U yerlarda yashaydigan odam bo'lmaydi. Sen esa, ey xarobazorga aylangan shahar, nega ustingga qirmizi libos kiyib olding? Oltin taqinchoqlar bilan bezanding. Nega ko'zlaringni bo'yab olding? Bekorga bezanib olibsan. O'ynashlaring sendan nafratlanadi. Joningga qasd qilmoqchi ular. Ana, kimdir to'lg'oq tutgan ayolday baqirmoqda. Kimdir ilk bor tug'ayotgan ayolday ingramoqda. Qiz Quddus entikib qichqirmoqda. Qo'llarini cho'zib shunday demoqda. Sho'rim qursin. Qotillarim oldida madorim qolmadi.